коомчулукта медиацияны кыргыз тилине которгондо даанакерлик деп айтсак болот. Бул эми эки урушкан, талашкан кишинин ортосуна медиатор түшөт дагы, анан сүйлөшү жүргүзүүгө жардам берет. Ушу сүйлөшүүнүн натыйжасында жана болгон көйгөй боюнча, мисалы болсо үй бүлөлүк талаштарды айтсак, булар болсо бүгүнкү күндө мүлктү бөлүү, мурасты бөлүү, же балдар ким менен жашайт, балдарга көрсөтүлгөн каражатты ким кандай төлөйт, ошол маселелерди өздөрү чечүүгө аракет жасайт дагы. Бир тараптын да, экинчи тараптын да кызыкчылыгын камтыган чечимге келишкенге жардам берет. Ушул кишини медиатор деп айтат. Эми мындай өзүбүздүн тарыхыбызды карасак, адам баласы качан пайда болгондон баштапчы, биринчи медиатор, биринчи даанакер бул эне. Эки бала урушса, ончугун талашса, апасына келет. Ушундай болду, ушу бизди бир чечимге келгенге жардам бериңиз депчи. Анан мыйзам чын эле 2017 жылы кабылданып 2018 жылы күчкө кирди. Бирок медиация, медиаторлор ушул талаштарды тынч жол менен чечүүнү колдогон кишилер качан эле бар эле. Биз улуттук медиация борборун 2011 жылы түзгөнбүз. Биринчи медиацияны ошо 2013 жылы өткөргөнбүз. Анан бүгүнкү күнү статистикага кайрылсак, 4000ге жакын Кыргызстан боюнча адам ушу медиатордун кеңешине келишип, ошолордун 2000 талаш тартышты, мындай алганда тынч жолу менен медиация аркылуу чечип алган. Бул 2000 киши соттошпой, оттошпой, карама каршылыкка кирбей тынч өзүнүн жашоосун улантууда деп айтсак болот да.
Ооба. Чындыгында эле азыркы учурда сот десек эле сотко кайрылган адамдардын саны өтө көп, соттун иши дагы көп, андыктан медиациянын азыркы учурдагы ролу өтө чоң деп эсептейм. Ал эми үй бүлөлүк медиация деген дагы түшүнүк бар экен, кененирээк ушул айтып берсеңиз.
Үй бүлөлүк медиация бул болсо тараптардын ортосундагы бир кандай туугандык байланыш бар талаш тартыштарды үй бүлөлүк медиация деп айтат. Бууга ошол ата энелердин ортосундагы талаш тартыштар, ата эне менен балдардын ортосундагы талаш тартыштар, ата эне мынагы тайне таята жанагы неберелердин ортосундагы талаш тартыштар, иши кылып туугандык байланыш бар жерде үй бүлөлүк медиация деп айтат да. Ошол талаш тартыштарды. Анан бүгүнкү биздин анализибиз боюнча медиацияга кайрылышкан 60% бул үй бүлөлүк медиация. Буга эмне себеп деп ойлойм да? Себеби мына коммерциялык медиацияны бизде анча өнүкпөй атат. Үй бүлөлүк медиация. Себеби үй бүлө бул баалуулук да. Элге баалуулук. Анан ушул көбү дагы бүгүнкү күндө деле жанагы илгеркидей соттошуу бул уят деген нерсе көпчүлүктө болбосо дагы бир кандай элибизде бар дагы. Анан кой ушул талаш тартышты мындай сүйлөшүү жолу менен чечейли деп. Анан медиациянын кандай артыкчылыктары бар, эмне себептен ошолго кайрылышат, сотко барбай? Бул биринчиден купуялык сакталат. Көп учурда биз болсо үй бүлөнүн ичинде эмнеги кандай болуп атканын сыртка чыгаргыбыз келбейт, сотко дагы айткыбыз келбейт. Сотто эмне деп айтып коет? Биздин болсо мүнөздөрүбүз туура бири бирибизге туура келбей калды, ошол себептен ажырашып атабыз депчи. Анан сот дагы жардам бериш кантип жардам бере алат если ушинтип айтса? Себеби сот ачык айкын да. Анан көпчүлүк учурда бирөөлөр дагы ушул үйдөгү кандай сыр бар экен сыртка чыгаргысы келбейт. Медиацияда биз купуяны сактайбыз. Медиатор эч кимге эч качан айта албайт. Мынгу тарап келди паланча паланча, алар мындай мындай, биз мисалы келтирип бергиле дегенде болжолдоп айтабыз, аты жөнүн айтпайбыз. Эгерде болсо мисалы 5 мүлктү бөлсө, биз болсо 10 мүлктү бөлдү деп айтабыз да. Ошол уккан киши мынгулар экен деп айтууга сырды сактап калыш үчүнчү. Анан кийинки бул болсо принцип, бул медиатордун калыстыгы жана бейтараптыгы. Эки тарап келди, медиатор экөөнө тең карайт. Адвокаттан айырмаланат да. Адвокат бир тарапка иштеп берсе, медиатор эки тарапка иштеп бериш керек. Бул мыйзам аны милдеттенет. Үчүнчүсү бул болсо медиацияга тараптар ихтияр менен келет. Мисалы сотко мажбур болуп келет, бирөө болду доарыс берди, экинчи болду каалабаса дагы келиш керек. А медиацияда бирөө кайрылды, медиатор сүйлөштү. Ал айтып атат, мен болду ушул тынч жол менен чечким келип атат деп. Экинчи тарап менен жолугут. Эгерде экинчи тарап макул болсо, медиация болот. Эгерде жок десе, анда биз мажбур кыла албайбыз. Анан төртүнчү дагы негизги бул принцип медиацияда тараптардын тең укуктуулугу жана кызматташуусу. Тең укуктуулуу деген бул жетекчи жана анын жумушчусу болобу медиацияда. Же мисалы болсо кайнене менен келин болобу медиацияда, медиатор болсо алардын тең укугун сүйлөгөнгө, оюн жеткиргенге камтып бериш керек да.
Бирдей шарт.
Бирдей шарт түзүп бериш керек. Бул медиатордун милдети. Анан кызматташуу деген бул эми медиатордун дагы иши. Эмне себептен буга чейин үй бүлөлүк талаш тартышта да айтайлы да, мына эки жубай бири бирин жакшы көрүп үйлөнүштү. Бири бирин түшүнүп атат. Любой мындай алганда проблеманы өздөрү эле чечип атат. Бир эле учурда алар болсо мындай, мына эми ажырашып атабыз, ушул тарелка сага, бул тарелка мага дегендеги чейин эмнеге чейин эмне себептен ушуну өздөрү жүргүзө албайт? Себеби булар болсо мамилелери начарлады. Мамилелериси начарлагандан кийин бири бири менен баарлашкысы келбейт, терс эмоцияларга алдырып коет дагы и кызматташпай коюшат да. Медиатор болсо ушу бири бирине мынтип карабай турган кишилерди
бетме бет
бетме бет бетме бетке сүйлөшүүгө жеткизип бериш керек да. Ошону жана эмоциялар менен иштеп кээде кечирим сураганга туура келет. Ушу медиацияда бизде бири биринен кечирим суроо дагы мезгилдери көп учурда болот да. Ошону мамилелерин же мындай айтканда бири биринен баарлашууну түздөп салгандан кийин алар өздөрүнүн проблемасын өздөрү эле чечип коет.
Демек медиация эки адамдын мындай кененирээк отуруп деталдуу сүйлөшүүсүнө шарт түзүп берет.
Шарт түзүп берет.
Түшүнүктүү. Жогоруда сот деп калбадыңызбы? Бул сиздер соттор менен да иштешесиздерби? Мисалы бир маселе боюнча бир адамдар сотко кайрылды, алар мисалы медиациянын жардамы менен бул маселени чечүүгө мүмкүн экен деген тыянакка келишти дагы сиздерге жөнөттү.
Туура. Негизи медиация жөнүндө мыйзамды колдоп атканда мамлекет өзү ушинтип эле айтканда бул жакшы. Биз негизи тынч жолу менен талаш тартыштарды чечүүгө шарт түзүшүбүз керек. Бул биздин элибизге, мамлекетибизге туура багыт деп мыйзамда көрсөтүлгөн. Сот тергөөчү эгерде тараптардын ортосунда жарашууга же мындай тынч жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүктү көрсө, ал сөзсүз түрдө тараптарды медиатордун маалыматтык жолугушуна жөнөтүш керек. Сот жөнөткөн учурда тараптар баш тартууга тыюу салынган. Мынтип айта албайт да, сот мисалы айтып атат да, мен силерди медиаторго жөнөтүп атам, ошол жакта барып сүйлөшүп көргүлө, эгерде бир чечимге келип калсаңар, тынч жол менен чечип алсаңар жакшы депчи. Анан соттор айтат, көп учурда биздин тараптар айтат, жок биз барбайбыз, же адвокаттар айтат, аякта эчтеке кыла турган иш жок, барбагыла депчи. Мыйзам андай жол берген жок, ал айтып атат, сот жөнөткөндөн кийин тараптар милдеттүү түрүндө барыш керек. Биз сот менен ушунун алкагында көп иш чараларды өткөзүп сотторду окуттук. Кантип жөнөтүш керек ошо маалыматтык жолугушууга, медиатордун маалыматтык жолугушууна. Соттор шарт түзүп берип, Кыргызстан боюнча 20 сот имаратында медиаторлордун кабинети бар. Ошол жакта ушул элге ыңгайлуу болсун, барып бул медиаторду таяктан таап кел деп айтпай, мына ушул эле биздин имаратта медиаторлор отурат, барып ошол жерден маалымат алып келгиле деп жөнөткөнгө. Бул элди дагы колдоп, экинчи жагынан медиаторлорду дагы колдоп. Себеби бүгүн медиаторлорго мамлекет бюджеттен бир тыйын каралбаган. Анан жаңы болгон үчүн имаратты алганга, ижарага алдыдан деле кыйынчылык болот да медиаторлорго.